Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofonun önüne Maksat Ataev, COVID-19 marada ölüm sanları yokurlanıyor, vaksinasiya bağıtlanıyor. Türkmenabatda yağday qadalaşýar. Mara vilayatyna koronavirus näsaýlarynyň görülmegi we ölüm sanlarynyň ýokarlanmagy bilen ýylan taýrasyna wagtynasy işleri batlanýar. Lewap vilayatynyň Hojumat etrafyna epidemiolog ýagda ýaramazlaşýar. Türkmenabat şäherini we çärji we etrafyna ýagday qadalaşýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Soňky bir näçe hepde bäri mewjudan koronavirus ýokuşmalarynyň fonuna Türkmenistanyň hökümeti hem ýetim ýurdun çägini Çili koronavirus hadisasını xasab almadı. Azatlığın mardak kavarçısı sivit xastahanalarının nesavdan dolanlığını xabar verdi. Xastahanalarda yer yok deyip bir sivit yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun kavarçısına gurrun verdi. Şolbrabat'ta kavarçımız dermanxanalara varyan adamların sahanının köpülönlüğünü xabar verdi. Bu aralıkta sivit ilatının arasına sancımi işleri batlanıyor. Azatlığın kavarçısı vaksina kavul etmedik adamların edarı karxanalarda işe goy verilmeyenliğini xabar verdi. Türkmenistan 18 yaştan yokuru rayetler üçün koronavirus vaksinasını hükmanı deyip ilan edin asanlı yurtların hatırına galyar. Hastahanalara varyan adamlardan sorulyan ilkinci soru oların vaksina alınlığı varada olyar. Hastahanalar adamların hükmanı suratta vaksina kabul etmeldiklerini aydiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar verdi. Şeyledi o lukmanların ve şefaat uyolarının arasına koronavirusu yolun adamların bardığını xabar verdi. Levap sevitine hocamad etrafı keselçiliğin gürülyen sevitine uğurlayar. Azatlık Radyosu'nun sevittek xabarçısı hocamad etrafını köpülyen koronavirus nesavlarının 15 sentyabrdan başlap Türkmenabadyň hastahanalaryna getirilip başlananyny habar berdi. Şeýlede habarçymyz yerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabad şäherini we çärji we etrafyny epidemiolog ýagdaýyň kadalaşýanlygyny, virusyň ýaýramagynyň goşýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi koronavirus ýokuşmalarynyň gerimi onuň ýaýramagynyň depini barada statistiki sanlary ma'lum etmeýär. Saglyk hünärmenleriniň özleriniň bu ýagdaýlary boýunça barlyk geçirip geçirmeýänlikleri näme'lim galýar. Yerli häkimetlere ýakyn bir çeşmeniň maglumatlaryna görä Azatlyk radiosy derman ýetmezçiligi barada bir näçe gezek habar berenden soňra Aşgabatdan varan prokuratura işgärleri Lewabyň hastahanalaryna barlygy geçiripdirler. Yerli Çeşme prokuratura barlyglarından soňra Lewap vilayatynyň Köpüwürlü hastahanasyna hem de Ýokonç keselleri hastahanasyna näsaglara wirusa garşy dermanlaryň berilip başlananyny habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň administratif merkezine karantin çäklendirmeleriniň dowam edýändigini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä häzir kwaýtda Türkmenabatda ähli bazarlar we dukanlar ýapyk bolmagyny galýar. Karantin güýçli diýip günni dowam edýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe dukany ýetip we satyjylar 1-nji oktýabrdan başlap öňkü tertipde öz işlerini dowam etmäge ruhsat beriljekdigini özlerini aýdylanyny gurrun berdiler. Yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda koronavirus näsaýlarynyň bejerisini Maşgala lukmanlarının tagallalarının yokarı olanını gurrun verdi. Onun maglumatlarına göre Türkmenabatda maşgala lukmanları hastahanada yatman öýde bejerge alýan köp näsaga Türkmenistanyň Saglyk ministrligi tarapından tasdiklenen bir bejerge esasyna saglyk ýardymlaryny beripdirler. Şol bejerge köp näsaga kömek etdi. Häzirki wagtda Lewapda vilayet hastahanasy we Ýokonç keseller hastahanasy koronavirus näsaglaryny kabul edýär diýip çeşme aýtdy. Marda vaksinasiýa işleri batlanýan mahala Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabat boýunça 50 götürüm raýata sanjym edilenligini habar berdi. Türkmenistan sanjym işleriniň depkini boýunça statistiki maglumatlary köpçülige äşgär etmeýär. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabatda koronavirus hastalaryny kabul edýän hastahanalar yerli näsaglaryň sany azalan soň hojumat we beýleki traplardan hassa kabul edip başlapdyr. Ýene bir ýanytdamaly ýagdaý bu wirusyň pik tolkuny geçdi. Häzir bu wirus assy ýuwuş adalyp başlady. Ýene Türkmenabat boýunça näsaw adaldy. Hassa hanalara hojammaz we beýleki traplardan hassa kabul etmek tapşyryldy diýip bir ýerli Lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Käderki wagtda Orsetdäki türkmenistanlylar Türkmenistana gaýdyp gelmek mümkinçiligine garaşýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistandan çykmak isleýän we munyň üçin mümkinçilik gözleýän adamlaryň sany hem artýar. COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çäklendirji çäreleriň berkidilmegine garamazdan Türkmenistanda ýylatyň arasynda ýurdy terk etmek isleýärler saklanýar. Azatlygyň çeşmelerini öredin Moskwada adyndan 2,5 miň adam Orsetden Türkmenistana guralýan uçuşlara garaşýar. Sanawlar Türkmenistanyň ilçe xanalarında düzülýär we olara diňe ähli resmi namalary bar bolan raýatlar girýär. Çeşmelere göre Türkmenistanlaryň ýene ençemesi Orsetiň beýleki şäherlerinde Sankt-Peterburg, Gadan, Astrahan ýaly türkmen konsullyklary bar bolan ýerlerinde de garaşýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtdan çykmagyň örän kyndygyny habar berýärler. Karantin çäklendirmeleriniň pukdalandyrylmagy, pasport almakdaky kynçylyklar we edaralaryň iş tertibiniň çäklendirilmegi köplerin ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini hasam adaldy. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen resmileri ýylatyň ýurtdan gitmeginiň hökümetde alada döredýänligini aýdýarlar. Prezident Migrasiýa we daşary işler ministrligine her dürli sebäp bilen ýylatyň gitmeginiň öňüne almagy tapşyrdy diýip habarçymyz anonim şertlerde gürleşen resmileriň birini siterleýär. Onuň söýlerine görä prezidentiň bu buyrugy Türkmenistany terk etmek isleýänleriň köpdigi we bu meselede Orsetiň elçihanasynyň Türkmenistandan uçar gatnawynyň sanyny köpeltmek baradaky teklifi bilen baglanşykly. Diňe bir koronavirustan adamlar ýogalýarka, bu ýetim Türkmenistanda galan raýatlary hem çykarmak teklifi bolýar diýip çeşmeler. Adatlyň çeşmelerine görä ýurt demografiki krizisiň golaýynda. Ýurdun häkimetleri ýylatyň 2,7 miliona çenli adalanlygyny anyklapdyr. Göçlük tasady krize sebäpli durmuşun ýetgiderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da hat amatly şertleri silep ýurdy terk etmäge mejbur edýär. Häkimetler hem öz gezeginde demografik krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne raýatlaryň gitmeginiň öňüni almak üçin dürli çäreleri görýärler. Şol sanda pasport bermegin gejikdirilmegi we ret edilmegi, döwlet edaralarynyň işgärlerinden pasportlaryň elinden alınmagy, türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň ýüzewirmegi üçin olara basyş etmek we ýurtdan çykmakda dürli pätkeçilikleri döretmek ýaly hereketleri edýärler. Bu aralyk Garaşsyz Neşer Türkmen News Orsetden Türkmenistana türkmen raýatlaryny alyp barmak üçin gatnawlaryň sanynyň köpelýänligini habar berdi. Neşeriň maglumatyna görä indiki 2 aýda Orsetden Türkmenistana 6 sanly charter reýsi guralar. Ýörite uçuşlaryň Orsetden Türkmenistana we Türkmenistanyň Orseda ýolukçylary alyp barmagyna garaşylýar. Neşer bu barada Moskwadaky türkmenleriň medeni merkeziniň başlygy Gulnavat Tekaýewa iki charter uçuşyň 17-nji we 29-njy sentýabrda planlaşdyrylýanlygyny aýdýar. Türkmen News neşri Orsetiň S7 aviakompaniýasynyň pandemiýa başlaly bäri Türkmenistandan Orseda birnäçe ýerdäki charter uçuşlaryny amala aşyrandygyny, aviakompaniýanyň köplenç Türkmenistana boş uçýanlygyny habar berýär. 10-njy sentýabrda 7 ýolukçy Orsetden Türkmenistana uçurlaşdy. Uçar Türkmenistandan Orseda bolsa 171 ýolukçyny alyp gitdi diýip neşri ýazýar. Türkmenistan geçen ýylyň avgust aýynda koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlara gidýän raýatlaryny ýygyna getirip başlady. Türkmenistanyň daşary ýurtlara adaty howa gatnawy 2020-nji ýylyň 17-nji martynda bekedildi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin taqlanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepleyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofonun önüne Maksat Ataev Türkmenistan Türkü Gengeşin doğulu hukuklu ağzası olur. Türkü Dilli Devletlerin Hizmettaşlık Gengeşinin önümüzde kay geçirilecek samitine Türkmenistan'ın Gengeşe doğulu hukuklu ağzası hükmüne katlaşmağına varışlayar. Bu arada Türkiye'nin hükümet başındaki Adalet ve Üsüş Partiyasının başlığının orunmasarı Binali Yıldırma salgılanıp Azerbaycan'ın report nokot ağzı neşri xabar veriyar. Türkü Gengeşin 8. samiti 12. noyavrda Türkiye'nin İstanbul şəhərinə keçirilir. Azərbaycan neşrinin xəbərinə görə quruma başlıqlıq gedəgi önümüzdəki samitdə Türkiyəyə keçirilir. Şəhərdə İstanbul samitinə gengeşin adının ütkədilməyinə qarışlayar. Binali Yıldırımın sözlərinə görə Türkü dilli dövlətlərin xidmətdaşlıq gengeşi Türkü dilli dövlətlərin quruması adına iyi olur. Yadlasaq gengeş ağdan yurtların dövlət başçı tonlarının mart ayında video aravatnaşıq arqalı keçirilən rəsmi dəl samitinə Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gengeşin statusunun ütkədilməyinə təklif edipdi. Bundan ozal iyunun ahirine Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministerliği Türkmenistan'ın Türkü Gengeşe yürüyte statusuyla koşulmak mümkünçülüklerine karalyanlığını xabar verdi. Gengeşin baş sekreteri Bagdad Amreyev 28-29. iyunun aşkıvada sapar edip Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov filan hem de vice premier ve Dışarı İşleri Ministeri Raşid Meredov filan duşuştu. Hedirki vaqtta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye Türkü Gengeşin doğulu hukuklu ağzasıdır. Vengriye Gengeşin sinç ağzasıdır. Quruma 2009 yılda esaslandırıldı ve ağza yurtların devlet baş tutanları bu qurumanın Türkü dilli devletlerin arasını yakın hizmettaşlığı nazarlayanlığını unutayarlar. Sinçlara göre Türkmenistan özünün hemişelik bir taraflık statusunu salgılanıp Türkü Gengeşe ağzalıktan kaça duruyardı. Gengeşin 31. Mart'ta geçirilen samitin neden çıkışına Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov yurdun hemişelik bir taraflık statusunu yeni vergedek notadı ve öz yurdunun Gengeşe ağza yurtları bilen halkarı qurumların çəgirinə xidmətdaşlıq ediyənliğini aytdı. Merkez Aziya oyuncu ekspert Bruce Panier 15 sentyavrda Azadlık Radiosuna verən intervyusunu Türkmenistanın Türkü Gengeşe qoşulmağına sıyın verdi.
I think the pandemic and you know the problems with the global economy.
Mening pikirimçə pandemiya ve dünya iqtisadiyyatındakı problemlar Türkmen resmilərini yağdaylara yönküsündən başqaça çəmeləşməyə getirdi. Biz bu yurdun öz-özünü özünələşdirici dövlətdüyünü, Türkmenistanın iqtisadi problemlərin tas altı il vəri devam edənliğini biliyoruz. Şunun üçün mening pikirimçə bu şeyli bir yağdaya gelip yeten olmalı, yani hükümetin tas əxlaqzatı özünələgün özlər üçün peyda getirməyənliğini boyun alan olmalı deyip Panier aytdı. Qalibərsədə ekspertin sözlərinə görə Türkü Gengeş Türkmen hökumətinin xarbı bileləşiklərdən qaça durmaq yörülgülərini də qavat geliyər. Medeni quruma Türkmenistanın iqtisadi və sevda bavatda Gengeş ağda yurtlar bilən xidmətdaşlığı östürməyinə mümkünçülükdörüdür. Şelide Bruce Panier'in inancını uğraya Türkmenistan'ın Türkü Gengeşi Ağda bulan Azerbaycan ve Türkiye bilen katlaşıkları östürmeyi onun yanıç ekspert uğurlarını Azerbaycan ve Türkiye'nin üstübülen diversifikasyalaştırmağına yardım verir. Eysem Türkmenistan'ın Türkü Gengeşe koşulmağı onun yakin gelecekte başka halkarı kurumalara koşulmağı iste bildirmek ehtimarlığına da işaret edip bilir mi?
I think that is probably true. The fact that they're willing to join this Turkic council is again I think a sign that they're
Mening pikirimçe bu doğru bolsa gerek. Türkmenistan'ın Türkü Gengeşe koşulmağı isteği bildirmeği onların öz üzgünlük siyasetini, bir taraflık siyasetini kaytadan gözden geçirenliklerini anladılar. Mening pikirimçe olar yekeliğin mümkün neldiğine, bunu dine problemlara yol açacağını gözü yetirdiler deyip Panier aytti.
It's just been impossible and it's created a lot of problems for them.
Ekspert halkara iqtisadi sevda ve medeni qurumalara koşulmağın Türkmenistan için bəxbitildiğini qurrun verdi. Yönü Merkez Aziya oyuncu ekspert Şolbırbatın ödünü Türkmenistanın Evrazi iqtisadi bileleşik yali önkü Sovet Sayudunu yada salyan Rus ağılığına qurumalara yada xarvı xoğupsuluk ve qorunuş maqsatlı halkara qurumalara koşulmaq ehtimallığını ödünün göz önüne de getirip bilmeyenliğini aytti. Çilede Panier Türkiýanyň soňky ýyllarda diňe bir sebitde däl tutuş dünýä sahnasyna has işçiňleşenligini gurrun berdi. Ol Türkiýanyň we Türkmenistanyň galyp berseňde geňeş agza beýlik ýurtlaryň taryh köklerini birik birige gawat gelýändigini. Merkez Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň garaşdyrly galandan soň 90-njy ýyllarda türk halklaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýetirmek boýunça finansçylaryň bolanlygyny, ýene ol döwürlerde bu finansçylaryň onçoklu başa barmanlygyny, Türkiýanyň liderlik rolunyň pes bolanlygyny, ýene soňky bir näçeýilwäri Türkiýanyň dünýä sahnasyna hasa güýçlenip işçiňleşenligini gurrun berdi.
Turkey has so much more in common.
Sebäbi Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna Hytaý, Russiýa ýa-da Günbatar ýurtlary bilen deňeşdirilende has köp umumlyk bar diýip Panier aýtdy.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Talibanın Owansanda dolandırışa geçmegine şayat olan çılşırımlı avgust ayından son Şanhay Hizmattaşlık Kuraması 16. sentyabrda Tacikistanda Novotdaky sammiti geçirmäge taýýarlanýar. Bu sammitde Sewitin barha näwelli bolýan howpsuzlyk ýagdaýy ara alınıp maslahatlaşylar. Eurasia howpsuzlyk blogy Tacik paýtagty Duşanbede geçiriljek duruşukda öz ünsünü ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara harby güýçleriniň Owansandan çekilmeginiň we Talibanyň häkimiýeti ýete gaýdyp gelmeginiň regional netijelerine gönükdürer. Eurasia howpsuzlyk blogynyň düzümine Hytaý, Hindistan, Gadagystan, Gyrgyzstan, Pakistan, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan girýär. Bir-birinden tapawutly bu ýurtlaryň resmiýleriniň nädip umumy ulanlaşygy geljekdigi entek belli däl. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agdalarynyň bir näçesiniň Taliban tarapyndan dolandyrylýan Owansan bilen nähili işleşmeli dygwarada dürli garaýşlary bar. Bileleşik 20 mundan odol döredilenden däri özünü köp taraplayın gurama hükmünde tanadıp öz işlerini separatizmin, ekstremizmin ve terrorçuluğun üç belası deyip adlandıryanının töverevine gönüktürdü. Yöne Şanhay Hizmattaşlık Guraması Eurasiyanın ütköyen geosiyasatı üçün mikrokosmos boldu ve bu guramanı sevitte hizmattaşlığın ve beylikilerin sevitteki ambitiyalarını hayalatmanın tədi usullarını oylap tapma üçün ulanyan Pekin hem de Moskva tarapından dolandırıldı. Şanhay Hizmattaşlyk Guramasynyň agdalarynyň Owansandaky ýagdaý babatynda aladalarynyň agdyklyk etmegi bilen onuň muňa nähil jogap berjekdigi Hytaýyň Eurasiýadaky täsiri we blogyň geljekdäki ähmiýeti üçin uly synaw bolar. Ähli üns dolulygyny Owansana gönükdirler. Pekin Taliban bilen iş gatnaşyklaryny ýola goýdy. Onuň häkimiýeti eýediginiň ikrar etdi we Owansany kömek hemde sanjymlar bilen üpçün etmek barada ulalaşdy. Bu aralykda söwüşçi topar Hytaýyň guşak we ýol başlangıcını goldamak bilen Pekine öz hoş niyetliğini teklif etdi ve Hytaý tarapından içerki hop diýip hasaplanýan radikal Uygur toparlarının yurtta işlemegine yol bermejekdigini wada berdi. ABŞ we beýleki daşary yurt goşunlarının Sewitden çykarylmagy Hytaýyň regiondaky täsirinin giňemegine hem yol açdy. Ýöne Pekin goňşy Owansandaky howpsuzlyk boşlugyna siňmedligi üçin aşa artyk giňemekden ägä bolýar. Hytaý moderek merkez we Günorta Aziýadan umumy çözgüt gözleýär we Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Pekiniň diplomatik muskullaryny harekete getirip biljek forum bolup biljekdigine umyt baglaýar. Muňa garamadan bu aňsat bolmaz. Hytaýdan başga da Russiýa hem Taliban bilen işleşmäge isleýligini görkezdi. Şol bir wagtda Owansan bilen serhedi bolan Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agdalarynyň arasyndaky birnäçe möhüm gatnaşyklar ýola goýulmaly bolar. Täjikistan Talibana düşmançylyk gatnaşykda bolmagyny dowam etdirýär we bu toparın özünün içerki hopsuzluğu üçün nämäni aňladyp biljekdigi barada ala dediýär. Özbegistan bolsa terhetdäki bulan bujarlykdan daşda durmasy bilen şian mahaly topara ýüz tutmak arkaly söwüşçiler bilen bir ýüpüň üstünde ýörede. Pakistanyň Taliban bilen çylşyrymly gatnaşyklary bar, emma Islamabad onuň esasy howandary bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde Hindistan söwüşçilere Pakistanyň wekili hökmünde garaýar we kökürän Taliban agalygynyň deli üçin getirip biljek tövek
көлчүлүклөр барыда көптөн бери стратегик аладалары эдиэри. Бу капма-каршылыклы карайыштардын арасында умумы пикир тапмага сыйынышмак улуу проблема болуп турýар ве Пекиниң Шанхай кызматташлык курамасынын саммитинде нече эгилиши каданып билжектиги, курамынын агдаларынын Кытайдын жол башчылыгына нече дережеде ээрмек истегендиктеринин аламаты болор. Новаттагы саммитте Овансандагы жагдайлардан башка да Ираннын курама доолу агда болмоо жада болмадылыгы барыдагы меселенин хем маслагат эдилжектиги айтылыйар. Ираннын якында сайланган президенти Ибрахим Раисинин саммитке катнашмак үчүн Душанбе бармагына карашылыйар. Şeýle de Gurama Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň terrorçylyga garşy alyp barýan türgenleşikleriniň we oňa agda ýurtlarynyň harby güýçleriniň arasynda has sazlaşykly işlemek ugrundaky tagallalarynyň çägiňde şu aýyň ahirinde Russiýada bilelikdäki harby täälim türgenleşigini hem geçirer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy sentýabrda Duşanbede geçiriljek sammitine myhman hökmünde gatnaşmagyna garaşylýar. Berdimuhammedow mundan ozal 2007-nji we 2016-njy ýyllarda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy Kiçi Şanhay däşiniň döwri baplaşdyrylmagy hökmünde 2001-nji ýylda döredildi. Şondan bäri gurama Sowet Soýuzy dargamagynyň ideýany emele gelen serhet dawalaryny çözmek üçin platforma bolup hyzmat etmäge synaşdy we soňra howpsuzlygy, ykdysady ösüşe we insanperwer kömegine gönükdirilen has giň meýilnamany kabul etdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Günorta Koreýa Demirazy Koreýanyň deňize iki balistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pyongyan uzak aýrylygy niýetlenen gaňaty raketalaryň synagyny üstünlükli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda Demirazy Koreýa ýurdun merkezi tebitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kenar ýakasyndaky tuwlaryna tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki başdawy beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda günorta Koreýa we Amerikan aňtaw resmiýetleriniň Demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jikmejikleri boýunça seljeris işlerini geçirýändikleri hem bilinilýär. Mundan başga da Günorta Koreýanyň Pyongyanyň gözegçilik tagallalaryna garşy durumyny has berkidendigi aýdylýar. Mundan bir näçe gün öň Demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak aýrylygy niýetlenen gaňaty raketalaryň täze görnüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigini habar berdi. Şeýle de olary aýratyn ähmiýeti eýe bolan strategik ýaraglar hökümünde häsiýetlendirdi. Demirazy Koreýanyň döwletiň elçiligindäki habar serişdeleri 11-nji we 12-nji sentýabrdaky synagynyň dowamında gaňaty raketalaryň 1500 kilometr aýrylygy uçup sertli nysananyň urandygyny we soňu bilen ýurdun territorial suwlaryna gaçandygyny habar berdiler. Bu soňky aýlaryň dowamında Pyongyanyň bu görnüşli bilinýän ilkinji raketa synagy boldy. Suýlyň başynda Kim Jong-un ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça görkezme beripdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary Demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala aşyran raketa synaglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Soňky synaglar Demirazy Koreýanyň ýadro ilalasygy boýunça Amerika bilen gepleşikleriň petige diýmegi bilen özüniň harby gerimini artdyrmak ugrunda tagalla aýdýandygyny äsgär etdi. Pyongyanyň munun bilen Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasyny diplomatik tagallalaryny täzeden başlatmagy itirmegi maksat edinýändigi saklanýar. 2019-njy ýylyň aprelinde Vietnamda Kim Jong-un we Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trumpyň arasyndaky sammit netije bermäninden soňra Pyongyanyň raketa programmasyny saklamak boýunça gepleşikler hem petige diýredi.
Demirazy Koreya özünün ýadry ýaraglary we balistik raketa programmasy sebäpli girizilen halkara sanksiýalarynyň aşagynda ýaşaýar. Pekinyan bulorun Amerikadan gorunmak üçin zerurdugyny öňe sürýär. Kimin hükümeti Amerikanın prezidenti Joe Biden administrasiýasynyň gepleşikleri gaýtadan başlatmak baradaky tikliplerini häzirlikçe reddedip gelýär. Biden'ın administrasiyası Koreya Yarımadasının yadırı yaraksızlandırılmağını kazanmak boyunca diplomatik tağılarlara açıktığını aytadı. Sanksiyaları kovuşatmak meyillerinin yokluğunu hem eşkar etdi. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.